Qeveria federale ka njoftuar për krimin e agjensisë kombëtare të hapësirës. Vendim ky që Australinë vën në rang me Zelandën e Re dhe Kanadan. Raportohet se agjencia do avancojë industrinë gjithnjë e më fitimprurëse të eksplorimeve hapësinore, derisa shkencëtarët me padurim presin të fillojnë punën. Ndjekim kronikën. Në vitet e 60-ra, Australia kishte një vend të rëndësishëm në garën hapsinore. Ishte vend i tretë në botë prapa Rusisë dhe Amerikës. Po ashtu, në këto vite, Australia ka nisur në orbitën satelitin e saj të parë nga Woomera në South Australia. Dr. Brett Tucker, një astrofizik nga Universiteti Kombëtar Australian, thotë se me gjithë meritat në epokën e hershme të eksplorimit të hapsirës, sot Australia ka ngecë prapa.
We started the race. We were running the race before everyone else joined in, and then we stopped running.
Ne e filluam garën, hulumtuam hapsirën para se shumë vende të tjera i u bashkuan kërkimeve në hapsirë, por pastaj ndodhi diçka dhe u ndalëm. Tashmë në Australi gara i u shlën individëve që ta vazhdojnë. Shumica vendeve të zhvilluara, duke përfshirë Zelandën e Re, kanë krijuar agjenci hapsinore të tyre. Dhe tani, 50 vjet që nga kur Australia lansoi satelitin e parë, qeveria federale ka ripërtrirë angazhimin e saj për hulumtimin hapsirës. Ministri federal për arsim dhe trajnim, Simon Birmingham, ka njoftuar planet për një agjenci australiane të hapsirës.
From the extensive consultation process to date, one point is overwhelmingly clear. The case for establishing an Australian space agency.
Nga një proces i gjerë i konsultimeve, një pikë është shumë e qartë. Krijimi i një agjencie australiane të hapësirës është mëse bindës. Sot njoftoi se qeveria australiane do të krijojë agjencinë kombëtare të hapësirës, thot ministri. Ministri Birmingham po ashtu thot se një agjenci kombëtare hapësinore do i ndihmon Australisë të përfitojë nga kjo industri. Hyrjet daljet e buxhetit vjetor të agjencioneve ndërkombëtare të hapësirës kapin shumën prej 400 miliard dollar në vit.
Well, the global investment and expenditure in space is already big dollars. Our challenge and the work of this agency will be to help.
Investimi global në shpenzimet hapsinore tashmë kap shumën prej qindra miliard dollar. Sfida jonë dhe puna e kësaj agjencie do të jetë të ndihmojmë që vendi ynë të përfitojë më shumë investime nga agjencionet ndërkombëtare hapsinore. Qeveria thotë se agjencia nuk do të jetë një version australian i NASA-s, por astrofizikanti Dr. Tucker është megjithatë i entuziazmuar.
Ultimately we can get to the levels of NASA, but it is not just putting, you know, humans on Mars. That's not the first step. That
was in the fund të fundit ne edhe mund të arrim në nivelin e NASA-s. Hapi ynë i parë nuk është vendosja njerëzve në Mars. Që të jemi të sinqertë, ky asgjë ka qenë qëllimi i NASA-s në fillim. Por për çfarë ne në këtë fazë përpiqemi është krijimi i një strukture, kornizë e cila do të ndihmojë zhvillimin e agjencionit hapësinor. Tash a do të jetë kjo një dërgim i satelitëve në hapësirë apo diçka tjetër, kjo nuk ka rëndësi. Me rëndësi është të jemi aty, thotë Dr. Tucker. Një bord i emruar nga qeveria është duke punuar për përcaktimin e qëllimit të agjencisë hapsinore australiane dhe do t'i raportojë qeverisë në mars të vitit tashëm. Njoftimi rreth agjencionit vjen pas një kongres ndërkombëtar astronautik filloi punën këtë javë në Adelaide, South Australia. Mira shkencëtar dhe ekspert hapsirës po ndjekin punën e kongresit, përfshirë këtu edhe sipër Marsin Elon Musk nga kompania SpaceX, e cila ka ndërtuar raketë pa pilot për udhtim hapsinor.
SBS.
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 SBS Radio.